From the conference center at Temple Square.
Uta ndako monene ya makita na Temple Square na Salt Lake City oyo ezali liyangani ya tongo ya mokolo ya sabato ya mbala 187 ya katikati ya mbula ya lingomba Yesu Kristo ya basanti ya mikolo ya suka. Balobeli baponami na kati ya batambulisi pe bakambi minene ya lingomba. Miziki ya lisanga oyo epesami na bayembi ya mormo ya tabernacle mormo. Kopanza sango oyo epesami lokola lisalisi na Bonneville distribution. Kokabola yango pete na ndenge nyonso na kozanga ndikiza epekisami. Mokambi Dieter F. Uchtdorf, mosungi ya mibale na likambi ya yambo ya lingomba akotambolisa liyangani oyo.
Dear brothers and sisters,
bali bandeko pasi bandingami tuzai kotombela bino boye bolamo na liyangani ya tongo ya mokolo ya sabato ya mbala 187 ya katikati ya mbula ya lingomba ya Yesu Kristo ya basanto mikolo basuka na tongo kitoko ya lelo. Tuzai kopesa bolingo na biso na mokambi president Monson oazai na ndako na tongo ya lelo. Deko Robert D. Held oyo pe azali awa te na biso, ye pe azali na losambo na biso. Tozali kopesa mbote pe mapamboli na baebanso kati na bino, bazali kolanda mayangani oyo na mokili mobimba na nzela ya radio, television, internet, to pe satellite. Tozali koyamba bakambi minene pe batambolisi ya lingomba o bazali awa na tongo ya lelo. Miziki ya liyangani oyo kopesama na bayembi ya tabernacle na se ya likambami ya Mark Wilberg, pe na Andrew Armsworth, ne pe na Clay Christensen na nzenze. Bayembi bafungoli liyangani oyo na koyembaka kembo na nkolo ya bokasi bonso, pe sikoyo bakosepelisa biso na koyemba basantu bokoba liboso. Simande losambo ya yambo kopesa mana mpaka Michael T. Ringwood ya batuku sambo.
Thank you. Tata na biso alikolo.
We gather this morning
to sangani na tongo lokola basantu.
Eternal life.
Pona bomo ya seko. To zaliko pesa yo matondo pona dedica to zalene ango na psikologia beka psikologia Yesu Kristo. To zaliko Luka tata ete ezala kaka pona ya pisote. Ezala pona posa ya morimo. To zaliko sambela ete toko kwa kuzala na bokasi. Yako nimera yope mwana na Yesu Kristo. To salela yango pona ku pesa bokasi na mabota na biso pe mokili. To zaliko senga mabondi na mapambo na yo na kombo ya Yesu Kristo. Amen.
Bayembi siko bako sepelisa biso na koyembaka talani bafololo. Na sima ya koyemba, tukoso sepela na koyoka na ndeko mwasi Jean Bingham mokambi monene ya Société de Secours. Ako landama na ndeko Donald Holstrom ya Batuku Sambo, pempaka David. Na sima na ye, bayembi bakoyemba yoka bino ma bileko mpaka David Bednar pe ako solana biso.
Thank you.
Bandeko vasi pe babali. Ezali esengo koza la nabino. Ona niko banabino atongo alelo. Ezali pona esengo. Basangwe utiko ya sika awa elakisi ndenge mbeba ezali kobebisa ekolo mokili. Mipepe ya mabepe bambula. Mabele ezali kobota te. Moto. Mabele ezali koningana bitumba. Nyonso mokili mobimba ezali koningana. Miliona miliona ya batu basili kubungisa baisika ya kufanda ba bomo ina bangwe baby mikakatano bazali kubundana na kobanga tembe pasi eko kikozala pasi pona koyoka esengo oyo lehi alobaki ezala tina ya bomoi tango msutu komitunaka esika nini nakozwela kimya esika nini nakofanda pamba. Ndenge nina koliko zwa esengo na mokilio ya lelo na pasi wezali. Yano, koliko zala tango mosusu pete kasi ezali wana denge epesa magina mikolo ya Adama. Esengo ya suka ezali na kobatelaka sango malamo ya Yesu Kristo. Kozala na kondima ipana ye. Pe tango tozali koeba ya solo ete yende mutu azali tina ya kimia nyonso nde toko longa. Moko na biso nyonso azaliko benga ma toke ndepana ye. Ndenge President Henry Bia ayo ingalobaki ete eloko ya motu ya koleka ezali ndenge azaliko benga la biso. Na avril etikalaki President Russell M. Nelson na Elder M. Russell Ballard ba pesa ki biso nguya ete toko kakozana bomo ya Kristo. Kala mingi te moninga moko wazalaki na bana na ye ya mikolo apesa ki bango mukanda na ba foto alobi ete moko na moko na bango akoka kobeta lisolo ezali na ba foto wana pe akangango na motema na ye tango ye koleka muke ndeko na moninga nango na ye kotuna bango pe akuti koko na ye ya mbula 6 azali kobeta lisolo wana nga na moni ete lokola mwana muke akoki kobeta yango nga pe na kosala. Na ndenge ya kosala kotanga bomoi pe te ya Yesu Kristo nde tokoki kokende liboso pe kozala na matondi mpona Kristo ntango tozali kokola kati na ye. Ezali koyeba na ngai ete mosala na ye ya likolo ntango nazali koyeba yango ekopesa ngai koyeba ete Yesu azali bomoi pe mwinda ya mokili pe elikia na yango. Makomi ya kala ya baprofeta ya lelo balobi boye ete zela na ye nde ezali ya esengo pe komemela biso na bomoi ya seko oyo koya. Lokola ntango tozali kotanga bomoi ya Yesu Kristo pe mateya na ye na banzela mingi tokoki koyeba ete ayebi moko na biso moko na moko pe azali koyeba oyo tozali komona. Na bomo ina ye ya 33 ans na mokili oyo, austaki kobenga makana batu, bamone siye pasi, ayoki nzala pe kolemba, pe bamone siye pasi ya nzoto, pe ya maloba. Yangwana kukiko ye babiso nyonso, batu ya mokili oyo ya masumu. na bilanga ya Getsemane na ikulusu ayokaki pasi na biso nyonso. Atako tozali komona pasi, ye nde akopesa kolonga bokono. Maladi ya tango nyonso to bolembu ya nzoto, to komonisa mapasi na bato mosusu na molimo to na nzoto, to masumu yango nyonso esili kolongama na mobikisi ya mokili. Kasi, ako tokokoma na esika wana bengi biso te, kaka so eto pesi ye nzela po ete ako kakosala makamu isi na ye. Mokolo moko na mona ki ndeke moko akoti na kati ya ndako. Azalaki ko baluka baluka na ndako, azali koluka lolenga ko bima na ndako. Kasi ako kakite. Na meki ko sali sa ye, abima, kasi azalaki ko banga. Sima nango aye ko kwea pene ya fenetre, pene ya, mbe, ya porte, e na kei na kombo, na pesi ye, pe amati likolo na yango, bongo, na ye ko bimisa ye, tango amati likolo ya kombo, nde muke muke na bimisi ye libanda, na kei malembe malembe, tango tokomi pembeni ya porte, loko ezaki ofungama, nde abimi. Loko la ndeke wana, kati na biso ba mosusu tozali na kobanga pona komeka pona koluka ete basalisa biso soki tolandi zela ya papa na biso alikolo na Yesu Kristo esengo na biso ya seko bakoki kosalisa biso po tozwa yango tango tozali kosalela kondima pona komipesa na biyano kote pa na bango pona kosalisa biso na tango tozali kowunawuna to koyeba makambo ndenge esengeli te bango bakolakisa biso nzela Yesu Kristo azali moto apesaka kimia tokoki kosimba na loboko na ye pe koyeba bilaka oyo apesi ya kimia atako pasi nini ezali koyela biso. Ezala pasi ozali koyela mutu na mutu. Kimia ekoya tango tozali kolikya na Nzambe, pe mwana na ye, na nguya na ye. Shinizana Pozinski, azalaki moko ya basantu na Croatia. Ba tata na ye, na mama na ye, na mobali na ye, bakufaki na tango muke ya sanza motoba ya pamba. Kasi ye na sango malamu aibaki ete mabota ezali ya seko. Yango akendeki na Swiss na Tempelo. Pe alobi oyo amonaki pona sango na litatuli ya sango malamu ya Yesu Kristo na bosikole na ye. Ete ye nde mutu akobikisa na ba oyo bakoya epa na ye. Kondima ya Yesu Kristo ekomema makabo ya kobikisama pe na kimia. President Henry B. Ayoringa alobaki ete tozali na matondi mpona banzela mingi tata na biso azali komona na epa na biso mpona kosunga biso na kimia. Po Yesu Kristo, mpona kosikolama ya Yesu Kristo, kosikolama na biso pe kosekwa na biso, kobongola mitema, kobongola bomoi na biso, tokoki kokola seko. Nguya na ye, pe biso kozala na botosi na mibeko na ye, ekoki kosalisa biso, pe tokoyeba ndenge nini, moko na moko kati na biso, akoki kozala na kondima na Yesu Kristo, pe kokola, pe kozala na bomoto ya bonzambe, pe kopona na oyo esengeli na nzela malamu. Atako mokili yango ezali kobeta biso fimbu, tozali kokweya, tango mosusu lokola banyama, kasi koyeba te ete tata na biso na nzambe, alaki biso, akopesa biso lisungi ya likolo, yango eleki. Yango, tokosekwa, tokosikolama, pe tokozala kokola na lolenge ya seko. Tango tozali koyekola pona Yesu, mingi pona Yesu Kristo, tozali kokola na kondima, pe tozali kobate la mibeko na ye, yango ekokoma posa na biso monene koleka. Tokosalisa ba mosusu, lokola ye asalisaki biso. Pe kopesa biso kimia pe esengo. Pona nini esengeli kosala lokola ye asalaki ezali na ntina monene. Molimo Monsanto ezali kopesa litatoli ete ezali solo. Yesu Kristo atindi biso eke tozala bandimi na ye, balandi na ye, mpe tobatela mibeko na ye, tosala posa na ye. Tokoyeba solo ete ndenge alobi makambo oyo nalobi na bino ete bozala na esengo. Po esengo na bino ezala ya kotonda. Litatoli na biso ya soki esalami na Yesu Kristo mpe na kondima na ye. Soki totali toza na mituna tokokende na internet mpona kotuna to na mikanda to tokokende epai Yesu Kristo mpo ete ntango tozali na mituna mpe pasi. Kotanga mikolo nyonso mpe kososola yango na baprofeta ya lelo mpe kosambela ya mokolo nyonso mpe lomingo nyonso yango ekosalisa biso mpona kozala na sengo na bomoi. Eloko nini ekomemela biso esengo? Ezali esengo na mokolo ndenge elekaki to ezalaki mosala osali malamu to mwinda oyo ozali komona na miso ya motu ntango ozali kosalisa bango to nzembo oyembi ya kitoko mituna yo moko na mapamboli oyo ezali kozwa mpe ndolenge nini okokabola yango kokende pa moninga mpona kosalisa ye na mokili oyo ya pasi ekomemela yo kimia monene mpe kobikisama mpe kokola. Boya na epai na ye nazali kotatola ete kotia bomoi na biso epai ya Yesu Kristo ekomemela biso esengo atako pasi solo ye moko nde eyano. Luka tango mpe zwa tango yango ya koyeba Yesu Kristo koyekolaka makasi mpe kokola na kondima epai na ye mpe komeka koluka kozala lokola ye. Ntango tozali kosala bongo tozali kokende koloba ete nzambe matondi mingi mpona mapamboli mingi opesi biso na kombo ya Yesu Kristo. Amen.
Mobu moko oyo tikoleka batindanga na mosala na Californie, kuna nakendaki na mokambi ya pio moko mpona kotala Clark pe Holy Falls na libota na bango na ndako na bango. Bayebisaki ngai ete kala mingi te bauti kozwa likamwisi moko ya monene. Awa tokomaki epai na bango, Clark ye azalaki na pasi mingi mpona koteleba mpe kopesa biso mbongo. Azalaki na mabende na nsima na ye na kingo mpe na maboko mpona kobatela yango. Basanza mibale otaki koleka Clark pe mwana na etai pe ba bilenge 30 ya pie na bango bakendaki na komata bangomba ya molai na ndenge ya baaktivite na bango ti na suka ya ngomba na Californie. Na mokolo ya mibale ya komata oyo bango nyonso bakomaki na suka yango ezalaki eloko kitoko kobaki pe basepelaki. Moko ya bato ya liboso ya kokoma kuna azalaki Clark. Na nsima ya kopema mwa moke na pembeni ya lubwaku ye atelemaki azalaki kobanda kotambola akweyaki na kati ya lubwaku. Lubwaku ezalaki ya molai akwei mpe awa ye azalaki kobalukabaluka kokweya na 90 metre. Kasi na likamwisi Clark akufaki te abikaki kasi azwaki makama mingi mpe akokaki koningana te. Makamwisi Clark amonaki mokolo wana ezali nde ebandeli kaka. Bato ya liboso ya kokende mpona kosunga ye ezalaki bato mosusu bazalaki komata ngomba oyo bakomaki epai na ye mpe koluka baminganga. Bango babandaki kosunga ye mpe bapesaki ye babulanketi mpo azala na malili te. Kasi bato oyo mpe bazalaki na bapareil ya sika ya communication mpe basengaki ete lisungi eya mpona komema ye kobimisa ye. Mwa helikoptere ya moke etindamaki mpo na ngomba oyo mpona kokende kozwa ye. Na nsima helikoptere ezalaki na mwa pasi mpona kokita esika ye ezalaki kasi na ntango moko boye ezalaki kokoka te mpona mopepe ezalaki makasi. pilote amekaki na mbala ya misato mpona komeka awa helicoptere ezalaki kokita eyeli nzela mosusu mpona kozwa ye mopepe ebongwanaki pe helicoptere ekikataki na mwa ntango moke kaka mpo bango bamema ye batya ye na kati ya helicoptere. Tango Clark bakomaki na l'hôpitalo, bateste emonaki ete abukamaki na kingo, na mokongo, na panzi na ye pe na loboko. Awa poumon na ye moko pe etobokaki pe azaki na bapota mingi. Awa siko monganga moko ya mayele ma mingi oyo ayebana azalaki na l'hôpitalo oyo, ye ayaka mingi na l'hôpitalo oyo te. Kasi mokolo wana azalaki na mokolo boye, alobi atali ye amoni ete, nano amona moto aza na makama mingi lokola Clark pe abiki na liwate. Clark azalaki kaka te ke akobika kasi nzoto na ye mobimba ezongaki. Awa monganga alobaki ete ye andimelaka Nzambe te kasi alobi ete makama ya Clark yango ezali eloko te akoki koloba na ndenge ya kibonganga ezali kaka likamwisi. Awa Clark na Holly basilisaki kobetelanga lisolo na bango namonaki ete ekomaki mpasi ya koloba. Ezalaki kaka te mpo ete makamwisi ya minene oyo eyelaki bango kasi ezalaki mpe mpo na likamwisi ya monene koleka. Nayokaki mpenza ete na ndenge ya molimo litatoli na ngai ya molimo ete Holly te na bana na bango mitano oyo bazalaki wana bango bazalaki na kondima ete ya kondima ete oyo nyonso ekokaki koyela mokolo wana ekokaki kosalama balingaki bazala kaka na molimo ya ngwi. Clark na Holly na bana na bango ya mibale ya liboso Tai na Paul bazali na biso lelo. Awa nakokanisa makambo eyelaki Fal libota ya bafal nakanisi mingi oyo nyonso eyelaka biso bongo nini oyo eyelaka bato mingi oyo bazali na kondima oyo bazali na bazwi mapamboli ya bonganga nzambe basambeli babateli kondima na bango bazali na elikya oyo mpe mikamwisi bikamwisi eyelaka bango te. Na boye esengeli tokoka kosolola likamwisi ezali nini ebongo baoyo bazwaka na bikono ya nzoto ya motu ya molimo oyo bambula mingimingi na kati ya bomoi na bango to mpe mbula na bango bomoi na bango mobimba bango oyo bakufaka bilenge mibu mibale euti koleka pamba ezalaki na mwasi na mobali mibale bazalaki na rekomandation ya temple na oyo basala misio na kati bakotaki na kati ya pepo ya moke nayebi ete basambelaki liboso ya kopumbwa na pepo oyo mpo ete nzambe abatela bango basambelaki mpe ntango pepo na bango ekomaki kozwa mwa mikakatano kasi bango nyonso bakweyaki bakufaki ebongo bango eske bato ya malamu mpe baoyo balingami na bango bazali na ntina ya kotya motuna lokola mormo alobi mokolo ya bokamwisi esili na boyebi na ngai ya moke nakoki kososola te ndenge nini ntango mosusu nzambe asungaka ntango mosusu esungi te kasi nayebi te tozali na kososola ya moke na oyo likamwisi ezali nini mingimingi tolobaka ete likamwisi ezali kobikisama na maladi oyo ezanga baminganga koloba eye ndenge nini kasi soki tokozwa likamwisi lokola eloko ya kitoko ekoyela biso na nzela ya nguya ya bonzambe oyo biso bato kokoki kososola te yango nde ekopesa biso mayele na bososoli na ndenge nini ya bonzambe ya seko kososola likamwisi oyo yango nde kopesa biso miso ya komona mosala ya kondima na kati ya likamwisi. Morona yateyaki alobi ata moto moko te akomona bikamwisi kaka na nsima ya kondima na ye amo mpe alobaki nzambe akopesa nzela na moto na nzela ya kondima na ye na misala asala bikamwisi ya minene mpe nkolo alobaki na Joseph Smith mpo ngai nazali nzambe mpe nakolakisa yo bikamwisi mpo nakosala yango na bayebanso bazali na kondima na ngai. Mokonzi Nebukadneso asengaki ete Shadrak, Meshak ne Abednego bakumamela oyo ye asalaki ekeko ya ya wolo pe a yebisaki aseki alobi soki bokumbameli yango te nakobwaka bino na libulu ya moto pe asekaki bango na koloba nzambe oyo azali nani oyo akobikisa bino bango bazaliki bayengebene balobi soki boye nzambe na biso tozali kosalela akoki kosunga biso kobikisa biso kasi soki te oyeba yo mokonzi ete tokosalela banzambe na yo te bazalaki na boyebi monene mpenza ete nzambe akokaki kobatela bango kasi soki te bazalaki na kondima monene na ebongiseli na ye ndenge moko mpaka David Bernard atunaki elenge mobali moko oyo asengaki ye lipamboli ya bonganga nzambe alobi soki ezali posa ya tata na biso ya likolo ete okoka kokufa okende na bomoi na mokili ya milimo mpo okoba na mosala na yo ozali na kondima ya komitia na posa ya nzambe mpe obikisama te biso lelo tozali na kondima ete tobikisama te na bokono mpo ete tokoka kosala mosala ya seko moko ya motuna ya monene ezali ete totie kondima na biso wapi soki bomoi kondima na biso ezali kaka mpona koyeba ete pasi esila bokono esila to mpe ezali na katikati ya nzambe mpe ya tata mpe ya ebongiseli na ye mpe na mwana na ye yesu kristo mpe lisikoli na ye kondima na tata mpe na mwana ezali kosunga biso tososola mpe tondima posa na bango mpe tobongama mpo na seko lelo nazali kotatola mpona bikamwisi kozala mwana na nzambe ezali likamwisi kozala na nzoto oyo ya elilingi ya nzambe ezali likamwisi likabo ya mobikisi ezali likamwisi bosikoli ya yesu kristo ezali likamwisi mpe ntina ya kozala na bomo ya seko ezali koya ezali likamwisi atako ezali malamu kosambela mpo na libiki ya nzoto mpe bosunga bobateli awa na kati ya bomoi na biso awa ya kufa kasi eloko na biso ya monene mpenza esengeli evanda na makamwisi ya molimo oyo epesami na bana banso ya tata na biso ata soki ekolo na biso ezali wapi mboka na biso ezali nini to eloko nini tosali soki tobongoli motema ata to nyonso bato basali biso biso banso tozali na nzela mpo na kozwa mikamwisi tozali na kati ya likamwisi mpe makamwisi misusu ezali liboso na biso na nkombo ya yesu kristo amen
Moko ya mikakataro mingi oyo bisonyoso tozali nango ezali koyeba te oyo mokili ezali kosala ete tozali koyeba te kopesa tango na oyo ezali na tina mpenza. Tokomi topengwi, tokomi kokanisa na makambo oyo ya molimo te po ete na misala na biso minene. Tango mosusu bandeko basi pe babali tozali kokima mbangu, tozali kobunga esika nini tozali kokende pe mpo na nini tozali kokima kuna. Apostolo Petelo alobaki na biso ete bayekoli ba Kristo, Yesu Kristo, mosala na bango, nguya na bango ya makasi ezali ya kozala bomoi ya Nzambe lokola banzambe pe koyeba bolamu pe nguya na ye. Tozali koza mapamboli mabilaka minene pe tozali kozwa yango pe tozali kokima mokili pe mbeba na yango. Sango na nga ya lelo ezali ete tokoka koyeba mapamboli bilaka ya minene oyo epesami na biso lokola Petelo alobi na biso ete toyeba esika nini tozali kokende pe mpo na nini awa na mokili. Pe nalingi kolobela misala na biso ya tempelo ya mokolo ya sabata pe na mabota na biso na koyeba mabilaka ya mituya oyo ya molimo. Nazali koyiloba ete molimo monsanto akosalisa moko na biso mpo na koyeba bosolo oyo. Tata na biso wa likolo mosala na ya munene pe ya esengo ezali maloba na ye, milulu na ye pe mabilaka minene oyo tokoki kozwa tango tozali kozala bomoi lokola bato ya likolo. Nzela na ye ezali kolakisa ndenge ya koyekola, kobongama, kokola pe solo kozala lokola ye. Speko ndenge lobami na kati ya lisakoli na molongo, bato banso basi pe babali bango bakelami na elilingi ya Nzambe. Moko na moko azali mwana mobali to ya mwasi ya molimo ya batata biso ya likolo pe moko na biso azali na bonzambe pe esika kokende na liboso to ya na mokili. Milimo ya bana ya basi ya pe ya mibali ya tata ya Nzambe bazalaki kobondela ye pe bayaki kondima kozwa bomoi oyo mpona kozwa nzoto mpo bakola bakoma na peto mpona kokende esika ya seko pe kozwa bomoi ya seko. Tata na biso Nzambe azali kolaka na bana na ye ete soki balandi mateya na ye, nzela na ye, ndakisa ya mwana na ye ya bolingo, kobatela mibeko na ye pe kolanda ye ti suka pe kolanda bopeto na ye kosikwa mana oyo apesi oyo eleki mapamboli nyonso Nzambe akoki kopesa. Bomoi ya seko yango nde eleki ezali likabo ya koleka. Tozali koya koyeba solo mapamboli oyo pe kobanda kosalela yango na kondimaka na libyangi ya nkolo oyo nguya na ye ndenge elobami na Petelo ete esalami na kokimaka mbeba ya mokili. Tango tozali kokende liboso na kondima na mobikisi pe mpo na bosikwami na ye mpe nguya ya molimo mosantu kobongama monene kosalama kati na biso na mitema na biso ete tokozala susu na posa te ya kosala mabe kasi ya kosala malamu tango nyonso. Tobotami sika, tobotami na Nzambe, tobongami na kolongwa na bomutu ya mokili pe kokoma na bosembo kosikolama na Nzambe. Bongo soki mutu azali kati na Kristo akomi ekelamu ya sika pe makambo nyonso ya kale eleki, nyonso ekomi ya sika. Koyeba bongo ezali kobongwa biso na lombangu lokola mobikisi banso tozali kozwa kaka nyonso te kasi tozali kozwa pe na nzela ya ngolu po Nzambe alobi ete ngai nakopesa na bana molongo na molongo moke awa, moke kuna, pe bapambo lami bazali baye, bazali kondima na mitema na bango, bo mateya na ngai, po ete bakoyeba, bakokoma na bwanya. Milulu ya bonganga nzambe, pe bo ndeko, tozali kosala, yango nyonso ezali nzela o nzambe apesi, epai wapi tokozwela bilaka na ye ya minene pe ya talo. Milulu oyo tosali na ndenge longobani, yango ezali kofongola likolo, pe nguya ya bonzambe ezali kokita na bomoi na biso. Bondeko oyo tozali kosala pe kobatela, tango nyonso, yango ezali kopesa tina na kati na bomoi ya lelo pe na seko. Ndakisa, nzambe alaki ete kolandaka na kondima na biso, Molimo Monsanto akozala na biso tango nyonso oyo azali na kati ya bonzambe. Na nzela ya bosikoli ya Yesu Kristo, tozali kozwa biso banso pe kotikala na kotikaka masumu, kolimbisama masumu, pe tozali kozwa na mokili oyo ndenge mobikisi asikilaki kolongwa liwa, binyololo ya liwa, tokokoma pe balongi na mabota na biso. Ndenge tozali koyebela, ezali ete bilaka nyonso tata na biso alikola pesi biso, nyonso tokoki kolobela yango ndenge esengeli te. Ata muke oyo nasili kopesa awa ekoki te, kasi ezali kokamwisa biso mpe moko na biso azali kotelema mpo na kosambela tata na kombo ya Yesu Kristo. President Lorenzo Snow asilaki kolakisa biso ete tozali na dombangu mpo na kobosana tina ya bomoi. Tina oyo tata na biso atina biso na mokili ezalaki mpo na kozwa nzoto. Tobiangamaki na ye, ebongo, na esika ya komata likolo, tozali na tango nyonso na lombangu ya kotala makambo mokili. Tozali kotika oyo etali makambo ya Nzambe, oyo yango moko nde ekoki kosalisa biso, tokoka kobongama. Mokolo ya saba ya na tempelo, yango pe ezali nzela oyo ekosala Nzambe apesi mpo ete esalisa biso mpo tokoka komata likolo ya makambo ya mokili. Tokoki kokanisa tango mosusu ete kobatela mokolo ya lomingo mpe na tempelo ezali ndenge moko, kasi ezali mpe lisusu ya kokabwana. Nazali koyebisa na bino ete ezali ndenge moko mpe ezali elongo kosalisa mpo na kosalisa biso bato mpe mabota na biso. Sima Nzambe kokela biloko nyonso, apemaki mpe asengaki ete mokolo moko na kati ya lomingo tokoka mpe kopema mpo na kokanisa ye. Sabata ya Nzambe ezali ngonga na ye, ezali tango ya bule oyo echami pembeni mpo na kosambela ye mpe kozwa mpe kokanisa mapamboli na ye, bilaka na ye minene. Nkolo asili koloba na mikolo ya lelo ete mpo ete okoka komibatela na mokili, okokende na ndako ya losambo mpe kopesa makabo na yo na mokolo na ngai ya lomingo, mokolo na ngai ya bule. Solo mokolo epesami na yo mpo ke okoka kopema na misala na yo mpe opesa makabo na yo epai na ngai. Bongo tango tozali kosambela tata na kombo ya mwana, na kokotaka na milulu ya bule mpe koyekolaka mpe kozwaka mpe kokanisaka mpe kozongelaka bondeko na biso. Na mokolo wana, makanisi na biso, misala na biso, ezaleli na biso, esengeli kozala lokola ya Nzambe mpe yango ezali ndakisa ya bolingo na biso mpo na ye. Kobakisa lisusu na ntina ya sabata ezali ndenge ya emoneli na biso, ndenge tozali komona mapamboli ya seko. Tolongwe na tango oyo ya bule na misala na biso ya mikolo nyonso ya bomoi na biso mpe tokoki koya kotala epa Nzambe mpe kozwa na bomoi, na kozwaka mpe kokanisaka mapamboli bilaka minene mpe ya talo oyo tokoki kokoma lokola na bonzambe. Kolo tango nyonso ayebisaka bana na ye batonga batempelo. Bisika ya bule wapi ba milulu ya bule ya sango malamu ekosalema pona bomoi pe na bawa. Tempelo ezali esika eleki bule na mokili pona kosambela. Na tempelo ezali ndako ya nzambe. Esika ya bule, oyo echami pembeni obele pona ako kokanisa ye, pe pona kozwa, pe pona kozwa mapambo bilaka na ye ya tina pe munene. Nkolo na mikolo alelo alobi, bo mibongisa, bo bongisa eloko nyonso ya malamu, pona kotonga ndako na ngai, ndako ya losambo, ndako ya kokilabilei, ndako ya kondima, ndako ya koyekola, ndako ya kembo, ndako ya ebongisele malamu, ndako ya nzambe. Tina munene ya tempelo ezali kosambela ye, pe kosala milulu oya ye, pe koyekola pona ye, pe kozwa, pe kokanisa bondeko otosala. Tozali komona, pe tozali kosalela na tempelo na ye, tango, tozali kokena tempelo tango nyonso. Komona na biso ya makambo, na mokili ekozala ya seko. Tokolongwa mwa tango muke na makambo ya mokili oyo ezali nzinga nzinga na biso. Tokoki kotala epa nzambe pe kozala bomoi. Na kozwaka pe kokanisaka mapamboli bilaka minene pe ya motuya pe kokoma batu ya bonzambe. Bandeko basi pe babali mokolo ya lomi ya sabatu, sabata pe tempelo, ezali boye baite ezali tango ya bule, pe oye chami pembeni pona kosambela nzambe, pe pona kozua, pe ko ye kokanisaka bilaka ya talo pe mwenye wapese na bana na ye. Ndenge pesa mi na nzambe, ndetina mwenene ya makambo mi bale oyo ya bonzambe, ezali ndenge moko. Ezali pona kopesa nguya pe kotalaka na tata nzambe mwana na ye ya sek mwana na ye moko molimo mosantu pe mabilaka oyo nyonso epesami na kati na yango na sango malamu ezongisami na mokili ya Yesu Kristo. Na bandako na biso esengeli kozala esika pe tango oyo ye pona mutu pe pona mabota nzambe azali kopesa bilaka na ye. Kotika mabota na biso pona kozala na mayangani ya dimanche pe kokena tempelo ezali na tina kasi ekokite. Kaka soki toye na molimo pe bokasi oyo ezali kouta kuna na mabota na biso, bongo tokoki kozwa mapamboli na mokili oyo pe kolonga mabe ya mokili. Mokolo ya sabata na biso pe tempelo makambo tokoyebaka kuna yango ekotinda eke moko na moko na biso pe mabota na mabota na biso tokoka koyebaka tango nyonso oyo toyekolaki na liboso na ye pe na nguya na molimo mosantu. Na oyo kobongola motema na Yesu Kristo, Nkolo na biso, mapamboli, pona koza mapamboli oyo nzambe ya seko nzambe alaki biso. Mokolo ya sabata na tempelo, ekosalisa biso toko kotonga mabota na nzela ya malamu. Tango tozali kosangana esika moko na Yesu na Kristo, na makambo oyo etali awa na se, pe ya seko, kati na ye. Oyo tozali kosala na kati ya mabota na biso, oyo tozali koyekola ya bule, ezali esika pe tango ya bule, oyo ekosalisa biso na bonzambe na biso. Tango mosusu tozalaka muke-muke, tomipesi na misala ya mokili, kolala, kolia, kolata, misala, kosakana, pe makambo mosusu oyo tomesani nango, oyo ezali na ntina, pe na motuya. Oyo tozali kokoma, ezali oyo toyekoli, pe posa na biso ya kosala, koyekola epai patata, mwana na ye, pe molimo mosantu. Ezali nyonso wana te, pona bomoi mobimba.
Bo sango malamu ezali eloko tokosalaka mikolo nyonso, kasi ezali solo ya monene oyo ebongisami etongami mpo na kokoma kosalisa biso tokoma lokola Tata Nzambe na biso pe Mwana Yesu Kristo pe kozala na bonzambe. Solo tokangi misu mpe totali obele na oyo ya molimo oyo ekomona ekotika ekosala totika oyo ya mokili. Ndenge tokomi na bwanya mpo na kozwa molimo monsantu ekamba biso, nazali kolaka ete akotangisa biso, akolakisa biso oyo ezali solo, akotatola mpo na Kristo mpe akopesa mwinda na makanisi na biso na ndenge ya likolo mpe kosalisa biso tosala nzela na biso na ndenge ya bonzambe. Nazali kotatola ete mapambilaka ya talo mpe minene oyo ekangami na milulu mpe bondeko tokosalaka ezali ya solo. Nalobi nazali kopesa na bino nzela nini ya kozala liboso na ngai mpo ete ekoka kozala mpo na lobiko na bino. Ngai nkolo, nazali wana ntango bokosala oyo ngai nazali koloba. Soki bosali yango te, elaka ezali te. Nazali kotatola Tata na biso alikolo azali na bomoi mpe ye nde moto akomi likambo oyo. Mwana Yesu Kristo azali mobikisi na biso mpe mosikoli na biso, azali na bomoi. Nazali kotatola Tata azali na nzela ya bilaka, nzela wabongisi mpe bilaka. Mwana Yesu mobikisi apesi bosikoli mpe molimo sansu akotambola na biso ntango nyonso, apesa biso kimia na mokili oyo mpe na bomoi ekoya. Na oyo nyonso natatoli na kombo ya Yesu Kristo. Amen.
Bandeko mibali pe basi, sikoyo tokosangana na bayembi na koyembaka kembo na Nzambe na likolo. Sima koyemba tokoyoka na mopiskopo Christopher Waddell oyo ya bopiskopo ya Yambo. Akolandama na ndeko Craig Zwick oyo azwaki releve na ye na ndenge ya moko ya batuku sambo lobi na pokwa. Na sima ya maloba ya ndeko Zwick, bayembi bakoyemba pene ya motema ya mobateli mpata.
This is the 187th semi-annual general conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
In the spring of 1998,
na avril 1998, Carol Langai tokendeki na mobarto sangsak mo bembo ya mosala pe na libota. Poto tozo ape mama na biso bokiro nangai auto kosi kubung sa mobali na ye po na mwa mikolo. Botuana liboso tokende mwana na biso ya sanza 4 ya pamba. Bazwaki na bokono pe to lobete mwa sinangati kala na mwana Jonathan Nandaku ngana kende na babu susu nyonso leloko ya liboso ekwela kingai ete o ezalaki wana kanisa lakite ezalaki tango nazali kotambola na nzela namoni ndenge sanza ezali kopela namoni ndenge banzete ambile eche milongo namoni mai ndenge ezali kosala na telemi na lobete tala ndenge biloko nyonso eza kitoko na baluka boye namoni nazali kotala nde bokilo na ngai mwasi na ngai te atako nalingie mingi kasi ezalaki oyo nazalaki kokanisela te. Carol pe akanisaki te kakotikala na ndako atikala na mwana azali kobela ezalaki ekozala na ntango na bomoi na biso oyo tokokoma na esika makambo tozelaki te yela biso ya minene oyo ezali kobebisa makambo minene koleka vakanse eyano ezali ete na bomoi na biso nyonso tokokutana makambo na juin le 6 juin 1944 Hiram Shamway azalaki sulietna na mampinga ya États-Unis akutanaki na likama oyo esalaki ete bomoi na ye esila bomoi na ye ebongama pe abungisa komona na ye atikala komona lisusu te na bomoi na ye ndenge nini asalaki mbula misato eleki bazali komeka kosalisa ye na hopital na Wyoming kasi eloko moko ebongaki te akamataki mokano ke akotelema wana te akokende liboso akei kosala na Baltimore na Maryland lokola mosalisi ya bato bakufa misu aye komona ke aye koyekola mingi koleka oyo nyonso atikala koyekola liboso asalisi azweli bato bakufa misu misala koleka bato mosusu nyonso aye koluka sikoyo ndenge ya kobokola libota pe koliesa libota na ye akutani na mwana mwasi alobi na ye po abala ye alobi soki okoki kotanga mikanda ekoya na pose soki okoki kopona bashosete soki okotambusa motuka ngai nakosala eloko nyonso mosusu etikali na 1954 Shamway na libota na ye bazongaki na Wyoming ndeko mobali wa Shamway asali kuna na mbula 7 lokola evêque na First World ya Cheney mbula 17 ekolanda azalaki patriarche ya stake na bango ya pie na bango ndeko mobali Shamway aye kokufa na 2011 kasi na kondima na kolo pe kondima makambo yelaki ye atikeli bana na ye bakoko na ye ndakisa monene Hiram Shamway na bomoi na ye ebongamaki mpo na bitumba kasi atikalaki kotia tembe te ete ye azali mwana ya nkolo ya nzambe ete akokaki kozwa oyo ezalaki ya ye ndenge moko biso bana basi mpe mibali ya nzambe tokoki kokende liboso mpo toyebi ete nzela ezali oyo tata abongisi eloko moko te na bomoi na biso ekoki kobongola nzela nzambe abongisaki obele kopona na biso bomoi bongama oyo tozali kozwa na manango ya ndenge na ndenge ezali kobeta mutu na ndenge ekeseni ekoki kozala liwa ya moto olingi mingi ekoki kozala libala ekufi na ndenge ya mabe ekoki kozala ozwi libaku ya kobala te maladi ya mabe to mbeba mosusu na mokili lokola oyo tozali komona mikolo oyo oyo nyonso ozali koyela biso ezali na bomekano kasi toko kozwa kimya na ndenge ya kolandaka mbeka Yesu Kristo. Yango ezali kopesa nzela oe kokiko mema kobiki sabatu na molimo pe kokola. Ya yebi na ndenge toko kiko ebate pona kokende liboso pe kobongisa makamu. Kolo ayebi kaka te ndenge tozali koyoka kasi asila koyoka po azalaki esika tozali. Po na komona pasi po na pasi na biso, Yesu Kristo atambolaki, akutanaki na mikakatano nyonso ya molimo to ya nzoto koleka mutu misusu nyonso na mokili. President Boyd K. Packer atangisaki ete nguya ya Yesu Kristo ezali na suka te po na bao nyonso bakolanda ye. Ye azali mobikisi ya kobikisa bango na bapota na bango. Na mokili oyo tokoki kokontrole makambo nyonso te, kasi tokoki kokontrole ndenge biso tozali koyanola na makambo ezali koyela biso na bomoi na biso. Yango tokoki kopona te makambo nini ndenge kosalema, kasi pe tokoki kozala te na pasi, tokozanga pasi te. Kasi na bosikoli ya Yesu Kristo tokoki kokende liboso na mikolo malamu na esengo munene pe na mwinda pe na mukanda ya mosi ya tozali kotanga na likambo ya Alma na batu na ye oyo bakimi kolo alaki bango ki bakende bakima bakoti na esobe kasi esika bachaki batante na bango babandi kotonga lisusu ezalaki lokola malamu. Bazalaki kobatisamaki na Yesu na sango malamu ya Yesu Kristo, bazalaki kobatela mibeko ya Nzambe pe bazalaki kokola na mabele, kasi makambo na bango ekobongama lisusu. Balemanite bayeki kokotela bango, bakangi bango na bowumbu, bapesi bango bapasi pe baye kolela epai ya Nzambe. Bayaki su koyebisa bango ke oyo bakokuta azali kosambela Nzambe bakoboma ye. Alma na batu na ye basalaki eloko ya mabe te po ete bakoka kozala na modele wana. Ndenge ni basalaki na esika bapesa mbeba na Nzambe, bango babalukaki epai na ye mpo na kolela pesa mitema na ye bango epai na ye. Pe Nzambe ayekopesa kolo ayopesa ye yano alobi, bozala na esengo po ete ngai nakolembisa bapasi oyo ezali na mapeka na bino. Alembisaki yango, akolisaki, pesaki makasi na mikongo na bango ke bakoka koyoka pasi wana te. Bongo atako babimaki na bowumbu te, kolo apambolaki bango na ndenge ya oyo bazalaki nango posa pe na ndenge ya nkolo bwanya ya nkolo. Elder Darlin H. Oaks atangisaki ete lobiko, mapamboli ya lobiko ezali koya na ndenge tozali nango posa, kasi tango mosusu tozali na kozalaka na motema mulayi mpona kondima pasi oyo ezali na biso. Ezali koloba na biso ete Alma na batu na ye bamipesaki epai ya nkolo ndenge moko mutu moko te akoki kobikisa bango kaka nkolo Nzambe na bango. Eloko ya kokamwa ezali ete mingimingi baoyo bazali na ntina ya lisalisi bakopesaka ye mokongo. Ezali na likomi oyo elakisi nyoka atelemisaki oyo batelemisaki bana ya Israele balobaki na bango, botala batala nyoka wana mpo babika, kasi ebele na bango batalaki mpe bazwaki bomoi. Kasi ezalaki mpe na ebele oyo batalaki te mpo mitema na bango ezalaki mabanga lokola bana ya Israele ya kala. Tosengami totala epai ya Kristo mpo tozala bomoi. po mokumba na ye ezali pete. Atako oyo abiso ezali kilo mingi. Alma ya mwana atangisaki ete o nyonso ako likia na nzambe ako salisama pe pasi na ye ekolongwa. Na mokolo ya suka oyo kolo apesi biso na nzela mingi oyo tokoki kotala na nyoka oyo etelemisami kotala epai ya Kristo, kopesa elikya epai na ye, kobundana na makambo tozali na yango. Nzela nyonso oyo ezali kotanga kaka makomi ntango nyonso pe baprofeta ya bomoi ya lelo, kosambelaka ntango nyonso pe kokila bilei, kozwaka elambo, kokendeka na tempelo, kozwaka mapamboli ya bonganga nzambe, pe ata kozwa bakisi. Ntango makambo ezali kobongama na bomoi na biso, to makambo tozalaki kozela te eyeli biso, ndenge nini tozali koyanola. Ezali etali nde biso moko. Kotala kobaluka epai ya mobikisi, nde esengeli tosala. Elder Richard G. Scott atangisaki litea oyo ya seko, bosolo ya seko, alobi ko solo, ko ikampiko, pona kozwa esengo, ezali kowuta na Yesu Kristo. Ezali te wana ilobi te butu-butu wana eyano ekozwama na tango ya pasi, kasi yango nde na nzela ya nzambe na tango na ye eyano ekoya. Na oyo nyonso nazali kotatola na kombo ya Yesu Kristo. Amen.
Mokonzi nkosi ezali desin animé moko ya esobe ya Afrika. Tango mokonzi nkosi akufaki na nzela ya kobikisaka mwana na ye mobali, elenge nkosi nkumu akimaki na mabele ya kimelo. Wana na nzela oyo azongaki lokwa mokonzi abebisaki penza nyonso na bokonzi na ye. Tango elenge mokonzi azwaki su bokonzi azongisaki eloko nyonso esengeli emonana. Sango malamu mpe lisusu elobeli biso totala koleka oyo ezali komonana. Tango tozali koyekola kokoma nyonso kozwa nyonso oyo tata na biso azali na biso, sango malamu mpe ezali koteya biso toluka kotala koleka nyonso oyo tozali komona na miso, esengeli tomona bato misusu na nzela ya miso ya mobikisi na biso. Sango malamu ezali tondami na bato ya ndenge na ndenge oyo bauti na banzela ya songolo, tokoki mpe koyeba te komona bango nyonso te atako na kati ya mabota na biso, mpo tozali komona bango nyonso te ndenge lolenge mpenza bazali. Esengeli totala koleka bajugement mingi oyo tozali komonanga mpe kofungola miso na biso moko. Miso na nga ifungamaki po te na mona koleka o nazali komona tango nazalaki president ya mission. Elenge missionnaire moko ayaki na bobangi na miso na ye tango tokutanaki na ye na bosololi yaisinga na lingi nazonga ndaku. Nakanisaki na ngai moko tokoki kobongisa yango, nateyaki ye mwa moke mpo asala mosala makasi mpe asambela mpe na poso moko abenga ngai. Na poso moko elekaki abengaki ngai lisusu mpe alingaki mpe kaka kozonga ndako. Nasololaki na ye lisusu, napesaki mateya mpe asala mosala makasi asambela mpe abenga ngai na poso. Ntango tokutanaki makambo ebongwanaki te, azalaki mpenza na poso azonga ndako. Na ningaki mpe atika te azonga, na bangaki koteya ye na ndenge ya mosala na ye libiangi na ye ya bule, napesaki amibosa na ye moko mpe asala mosala makasi, kasi nyonso oyo nalobaki ezalaki kosimba te. Emonanaki na miso na ngai ete nazali komona nyonso oyo te oyo ezali na miso na ngai. nde wana nayokaki liyoki moko natu na ye natuni mpaka eloko nini ezali pasi mpo na yo na mai ya miso pe ayebisaki ngai mpe maloba na ye tobolaki motema na ngai mokambi nayebi kotanga te. Mateya ya bwanya oyo nazalaki kopesa ye ezalaki mpe na ntina te mpona oyo azalaki nango mposa oyo azalaki nango mposa ete ngai mokambi ya president natala koleka oyo nyonso ezalaki mpe naluka molimo mpo esalisa ye mpona oyo azalaki nango azalaki na ntina ete namona ye ndenge azalaki mpe napesa ye ntina ya kozwa na elikya na kasi ngai nazalaki kosala lokola mobomi elde oyo ya makasi oyo ayekolaki ndenge kotanga mpe akomaki molandi ya kristo ya malamu afungolaki misu na ngai na maloba ya nkolo mpo ete moto atalaka na oyo ya libanda kasi nkolo atalaka motema oyo ezali lipamboli nini ntango nkolo azali kofungola misu na biso kanisa mosakoli elisia oyo alamukaki komona ete mampinga ya basurien bazanaki bango mpe mosali na ye atunaki ye tokosala nini boye lokola mampinga minene boye elisia ayebaki kobanga te yoka maloba na ye kobanga te baoyo bazali elongo na biso baleki baoyo bazali elongo na bango mosali oyo azalaki na koyeba te oyo nini elisia azalaki kolobela akozalaki te komona koleka oyo ye azalaki komona kasi elisia amonaki mampinga ya banzelu kozingazinga bango yango wana asengaki epai na nkolo afungola miso ya mosali na ye elenge oyo mpe amonaki ete ngomba etondaki ba mampinga oyo ezalaki kozinga bango mingimingi tozali kokabwana na bato misusu mpona oyo tozali komona tozali kozala na esengo na baoyo balobaka to basalaka to balataka lokola biso mpe tozala na esengo te na baoyo bazali lokola biso te kasi ya solo biso nyonso toutaka na esika esekeseni biso nyonso tolobaka minoko ekeseni biso nyonso te tomonaka biloko nyonso na mikuse na kozanga na biso mpona bamisusu bakomona na misu ya molimo bamisusu bazali komona kaka na misu na mango ya nzoto lokola ngai namonaki na missionnaire wana tozali na mokili oyo bato basepelaka na kosala bokanisi matongi bomoni mbeba mpe kokanisa na ntina te ya kotala na kotala na nzela ya association sociale esengeli totala na ndenge ya misu ya nzambe bakalite oyo ya bonzambe ekoki te kocama na Pinterest to na Instagram kondima bamisusu elingi kolobate esengeli tondima makanisi na bango ya solo kondima esengeli ete tokangama nango makasi oyo kasi yango ekoki kosukisa biso te mpona kozala na bolamo kolinga basusu na bosolo esengaka kokoba kondima makoki ete malamu ezali na kati na bango mpo ete bomoi na bango kasi misusu mpe tokoki koyeba te kotala kosima oyo tozali komona ezali kosenga ete totala na ndenge ya bolingo na le 28 mai ya 2016 mbo na ndeko na ye bazalaki na mboka Colorado na bandinga bamataki na mamituka na ngongo ya kokende na bangomba na esengo ete bakende kosakana makasi bakendaki mosika mingi te oyo mutuka ya bo mutuka ya bo ebalukaki mpe enyataki ye mpe atikalaki na kati wana mondinga na ye Austin akimi mbango mpona kosunga bomoi na ye na makasi na ye nyonso amekaki kolongola mutuka wana mpo enyata eza likolo ya mondinga na ye kasi ezalaki koningana te asambelaki mpona bo mpe akimaki mbango mpona koluka lisungi babilanse eyaki kasi ngonga moke bo akufaki a silisaki mobembo na ye a na mukili mbaboti na ye meteme pasuke batelemaki na hôpital na camarade yabo pe baninga ba libota pe polisi ayaki pe apesaki telefone yabo epa mama na ye tango azwaki telefone na ye amoyokaki alarme ezosone pe afungolaki yango pe amonaki alarme ya mokolo na mokolo oyo pe atangaki mwana na ye akomaki mpona kokanisa ye moko na mokolo na mokolo mpo na mokolo wana elobaki ete kobosana te kotya yesu kristo na katikati ya bomoi na yo lelo mbo atyaki mayele na ye nyonso na mobikisi na ye ekitisaki mpasi ya baboti na ye te kasi epesaki bango elikya mpe koyeba ete bomoi ya bo na mapona nini asalanaki elakisaki epesaki bango makasi ya komona koleka oyo bazali komona mpona bomoi mpe esengo ya bomoi oyo ezali koya oyo ezalaki mawa ya nzambe emonanisaki ete baboti na ye bamona eloko nini oyo bo azalaki na yango monene mingi lokola bandimi ya eklesia topesanaka baalarme ya esprit mpona kopesa biso mayele mpona oyo nyonso ezali na bomoi oyo elambo ezali oyo tozali komona poso na poso mpona komikundola yesu kristo mpona koyeba ye mpo ete tozala na molimo na ye ezala na biso ntango nyonso kasi ntango mosusu tobosanaka makambo oyo ezali mpona mikundola biso ntango tozali yesu kristo na kati ya bomoi na biso akosala ete miso na biso efungwama na minene oyo tokoki koyeba te biso moko nazwaki mokanda moko na ndeko moko ya mwasi oyo azalaki na alarme na ye moko na kosala makasi mpona kolakisa mobale na ye ndenge nini azalaki koyoka azwaki azalaki kokoma na telefone na ye makambo nyonso mobale na ye ezala kosala ya mabe azalaki kokanisa ete ntango ngonga ekokoka akozala na liste monene ya makambo nyonso ya mabe oyo mwasi mobale azalaki kosala mpo ete ye abongola makambo na ye kasi na mokolo ya yenga moko ntango azalaki kozwa elambo ntango mayele na ye nyonso ekendaki na lisikolu ya mobikisi ayaki komona ete kokoma makambo nyonso ya mabe oyo mobale na ye asalaki ezalaki kopusa molimo peme na ye te kasi ezalaki mpe kobongola mobale na ye te alarme ya spirituele ekutani na motema na ye tika yango tika yango boma nyonso efase nyonso ezali kosunga te pe akomaki na tangi ezalaki mwa mpasi mpo nasangisa yango nyonso mpe ntango molai susu mpona koefase yango nyonso kasi ntango nasalaki makanisi nyonso ya mabe elongwaki ngai na motema motema na ngai etondamai mpona na bolingo bolingo mpona mobali na ngai bolingo mpona nkolo lokola sol na nzela ya damas komona na ngai ebongwamaki mpasi na miso na ngai elongwaki mobikisi na biso mingi na mingi azalaki kofungola miso na biso ya bomoi mpe ya mosuni kofungola miso na biso na bosolo ya bonzambe na solo mpenza ezali kolengela biso mpo tolongwa tosungama na mokano to makama ya bomoi ntango tozali kozwa alarme spirituelle ezali kofungola biso mpo toyeba mpe tozali koyeba koyamba malako ya nzambe mpo ete molimo na ye ezala na biso wana emonanaki na joseph smith na oliver cardo na temple ya kirtland ntango bazalaki ntango ya solo mpenza ekomami na yesu kristo mpo alakamaki ete kolongwa to drido ya koyeba te kolongola mpe mayele to miso ya koyoka na bango ekofungwama nazali kotatola na nguya ya yesu kristo tokoki komona na molimo koleka oyo tozali komona na nzoto ntango tozali kokanisa ye mingi ntango tozali kozala na molimo na ye na biso miso na biso ya boyoki ekofungwama mpe tokomona biso nyonso te bosolo ya sango malamu ya mobikisi na biso ekozala na kati na motema na biso na kombo ya Yesu Kristo. Amen.
Tozali na botondi mingi pona bayembi ya tabernacle, pona miziki kitoko bapesi biso na tongo ya lelo. Lokola basala katango nyonso mulobi na biso ya suka ya lisangani oyo ekozala mokambi Henry Iring mosungi ya liboso na bokambi ya liboso. Na sima ya maloba ya mokambi Iring, bayembi bako silisa na koyembaka na zayana na kondimela na Kristo. Losambo ya suka ekopesa manandeko Jose Texteria ya batuku sambo. Ba ndeko na ngami bali pe basi nazaye ko sambela na komikiti saite molimo ya nkolo eza na biso awa nazaye ko loba lelo. Motema na ngai ezali na botondi mingi na nkolo oyo lingomba oyo ezali ya ye mpona inspiration oyo toyoki na losambo na mateya pe na koyemba kitoko oyo toyoki na conference oyo. Na sanza ya aprilo ya avril eliki mokambi Thomas Monson apesaki liteya oyo esimbaki mitema na molongo mobimba mpe ya ngai mpe lokola alobaki na nguya ya buku ya Mormon mpe atindaki biso totanga yango mpe toyekola yango mpe tosalela mateya na yango. Alakaki ete soki topesi ntango mokolo na mokolo na kotangaka koyekolaka kokanisa mpe kobatelaka mibeko ezali na kati ya buku ya Mormon, tokozala na litatoli ya makasi ya bosolo nango mpe litatoli ya kitoko ya Kristo ozali na bomoi oyo ekosalisa biso na ntango ya pasi. Lokola mingi kati na bino nayokaki maloba ya profeta lokola maloba ya nkolo epai na ngai, mpe lisusu lokola mingi kati na bino nazwaki mokano ya kolanda maloba oyo. Uta ntango nazalaki elenge nayoka litatoli ya buku ya Mormon lokola liloba ya Nzambe ete tata mpe mwana babimelaki mpe basololaki na Joseph Smith, epe ete baapostolo ya kala bayaki na profete Joseph Smith mpona kozongisa bafungola sango malamu mpona lingomba ya ekolo. Na litatoli oyo natangi buku ya Mormon mokolo nyonso na koleka mibu 50 na boye. Ntango mosusu nakoya koloba ete maloba ya mokambi Monson etalaki ngai te, kasi mpona moto mosusu. Kasi lokola mingi kati na bino nayokaki ete kopusa ya moprofeta mpe elikia malako na ye ezali kobenga ngai mpona sala susu koleka. Mingi kati na bino basala lokola moko kosambela na ntina koleka kokanisa makomi na ndenge ya makasi mpe komeka mingimingi kosalela nkolo mpe baninga mpona ye. Oye yaki ya esengo mpona nga mpe mpona mingi kati na bino ezali ete oyo profeta alakaki. Baoyo kati na biso oyo bazwaki maloba na ye na motema mpe basalaki yango bayokaki nguya ya molimo mingi. Tozwi nguya mingi ya kotelemela komekama mpe toyoki kondima ya monene na nkolo Yesu Kristo oyo asekwi mpe lisango malamu na ye mpe na lingomba na ye ya bomoi. Na ntango oyo mobulu ezali mingi na mokili, mapambo oyo kokola ya litatoli ememi elongoli kobanga pe tembe pe ememi kimia. Koyoka maloba ya mokambi Monson esali ete makambo mibale yelinga. Ya liboso, molimo oyo alobaki ekoya esali ete epesa ngai esengo na oyo ezali koya liboso atako mokili ezali na mobulu makasi. Ya mibale, nkolo apesi ngai mpe yo bolingo ya monene koleka mpona baoyo bazali na pasi. Toyoki posa monene koleka mpona kokende kosunga bato mosusu. Posa oyo ezali na katikati mpenza ya mosala ya mokambi Monson mpe mateya na ye. Nkolo alakaki bolingo mpona basusu mpe atinaki profeta Joseph Smith pe Olive Cadry na mosala bazalaki kosala ntango monaki ekomaki neti eza ebele. Nkolo alobaki ete bozalaki na baza na posa ya mpiko mpe kondima lokola libanga. Alobi boye, kobanga te na kosala bolamu bana na ngai ya mibali mpo ete oyo nyonso bokolona yango nde bokobuka. Na boye, soki boloni bolamu bokobuka mpe yango. na boye kobanga te mpata bosala bolamu tika ete mabele te mpe lifelo esangana kobundisa bino kasi bakolonga te. Tala, nazwi bino mabe te kasi bokende bosumuka lisusu te, bosala mosala na pesi bino na bosolo. Tala epai na ngai na bakanisi nyonso, kotia tembe te, kobanga te. Tala, pota oyo epebisaki mopanzi na ngai mpe bilembo ya sete na kati ya maboko mpe makolo na ngai. Kangama na kondima, batela mibeko mpe bokozwa bomo ya bokonzi ya likolo. Kolo alobaki na bakambi ya lingomba na ye ete mpe azalaki koyebisa biso ete ntango tozalaki kotelema na kondima na libanga na ye, tembe mpe kobanga ekolunga mpe posa ya kosala malamu ekomata. Awa tozalaki kondima libiangi ya mokambi Monson ya kolona na kati ya bomoi na biso litatoli ya Yesu Kristo, tozali kozwa nguya posa mpe nguya ya kokende kosunga bato mosusu, tozali komitala biso moko te na baposa na biso. Namoni kondima oyo mbala mingi ntango basantomisikomia suka ya kondima bamikutani na makama ndakisa. Nazalaki na Idaho ntango barrage ya Teto ebukamaki na le 5 juin 1976. Mai mingi eyaki na se, bato mingi bakimaki bandako, bandako mingi mpe misala ebebaki, kasi na likamwa mingi bato moke koleka 15 bakufaki. Oyo namonaki na emoni kuna, namoni mpe yango place nyonso basantu ya mokomasuka batelemi na libanga ya litatoli ya Yesu Kristo, mpo ete bazali na tembe te ete azali kobatela bango, bazali susu na kobanga te. Bayebi ete bazali kobanga mikakatano bango te, kasi kokende kosunga baninga mpe kolinga bango mpe nkolo, bazali kozela lifutu te. Na ndakisa, ntango barrage ya Teto ebukamaki oyo, ezalaki na mwasi mobali moko ya basantio ya komasuka bazalaki na mobembo mosika. Ntango bayaki sango oyo na radio, bazongaki mbangu na respect, kasi na esika ya kokende na ndako na bango bakei mbango koluka evêque na bango. Ye azalaki na ndako moko ezalaki kosalela ete place bato baya kobatama. Ye azalaki kosalisa na bato mosusu mingi mpona oyo bazalaki koya kosunga bato. Mwasi na mobali oyo bakendaki pa evêque mpe balobi, touti kozonga kaka sikoyo evêque, esika wapi tokoyei kosunga? Ye apesaki bango kombo ya libota moko. Mwasi na mobali oyo bakendaki kosala kosokola mpe kolongola basalite na ndako ya bato oyo na kati ya potopoto, basali banda tongoti pokwa te na pokwa, bakendaki na ndako na bango moko. Ndako ezalaki lisusu te, ezalaki na eloko mosusu ya kosala te, mpe babaluki bazongi epai ya evêque balobi, ozali na moto mosusu tokoyei kosunga? Likamwisi oyo ya ngwi mpe ya bolingo ya peto ya Kristo, yango esalama mbala na mbala na molongo mobimba. Esalamaki na mikolo ya makasi ya kobundisa mpe ya mikakatano ya profete Joseph na Missouri. Esalamaki ntango Brigham Young amemaki bato awa ti basantu baya na kati ya desert oyo na esika ezali sikoyo mpona kokela siona mpona nkolo. Soki otangi bajournal ya bapionier, okomona likamwisi ya kondima ezali kolongola tembe mpe kobanga. Soki otangi mpe makambo basantu balungwe bazali kotika baposa na bango moko mpo bakende kosunga bato mosusu liboso ya kokende kosunga ya bango moko. Namonaki likamwisi oyo mwa mikolo mike ewuti koleka na nsima ya mopepe monene ya Irma na Puerto Rico, na Saint Thomas mpe na Floride. Ndakisa, basantu ya mikolo masuka bakangamaki mpe na bato ya bandako ya Nzambe mosusu mpona kokende kosunga na kolongolaka basalite lokola baninga na ngai na Rexburg. Bango bakendaki kosunga bato mosusu na esika ya kokende epai na bango moko. Ntango ezalaki na bato moko bakendaki kosunga basantu ya mikolo masuka kosalisa ndeko moko, ye ndeko wana alobi elekelaki biso mpe tobalukaki kokende kosunga mpo bayebaki ete Nzambe akosunga bango moko epai na bango. pe ya mobali alobaki ete liboso ya bandimi na biso moko baya awa mwasi na mobali oyo bazalaki kosambela pe bazwaki eyano ete lisungi ekoya eyaki na se ya ngonga moko. Nayoki ete bato misusu bakomaki kobenga basante ya mikoyo masuka oyo bazalaki kolata bilamba ya jaune mpo ete bazwaki kobenga bango baangelo ya jaune. Bamosusu akememaki motuka na ye akende kosunga yango mpe oyo azalaki kosunga balobi ete bato oyo balati bilamba oyo ya jaune bazali bato bazalaki kosunga. Pe bamosusu bayoki koyemba nzembo ke nazali mwana ya nzambe. Moko na Floride alobaki boye ke basante ya mikoyo masuka bakomaki na ndako na ye ntango ye azalaki kosala mosala mpe elekelaki ye mpe ayokaki molunge mpe ekomaki pene ya kolela. Ba oyo bayaki kosunga ye ezalaki likamwisi ya monene. Basungaki mpe na mpiko kasi mpe na koseka mpe bazalaki kozela lifuti te. Namonaki yango ntango na mokolo moko ya samedi natalaki groupe ya ba saint de dernier jour moko na Floride. Ba volontaire oyo bakendaki kosunga mpe bazwaki mwa ngonga mpona pesa bango mbote. Balobaki ete bamembre 90 ya pie na bango na Georgia bayaki mpo basangana mpona kosunga bato na Floride na butu eutaki koleka. Balongwaki Georgie na 4h du matin bakumbaki baye basali mosala mokolo mobimba mpe butu mpe bazalaki na elike ya kosala mokolo ezali kolanda. Balakisaki ngai na koseka mpe na kosala black eloko namonaki mpasi ezali kaka ntango bango bazalaki komona mpasi bato bazalaki kopesa bango merci mpo bazonga na mosala. Mokambi ya pe ye azalaki deja na nini ya chaine na ye mpona kokata banzete mpo ntango biso tolungwe ye asi azongaki. Nakanisi te ete bapesaki ata mbote ya lokalo. Na mokolo wana ntango tokendaka na esika mosusu moto ayaki na motuka na biso alongoli ekoti mpe apesaki biso melesi mpona bavolontaire abi nazali mondimi ya lingomba na yo te kasi nakoki kondima te oyo bino bosaleli biso nzambe apambola bino. Ba saint de dernier jour bazalaki na biso pembe na ngai asekaki mpe atyaki mapeka likolo ye ayokaki lokola azali na ntina te ya lokumu. Awa bavolontaire ya Georgie bayaki kosalisa moto oyo oyo akokaki kondima yango te na Floride. Akondima te ke ba saint de dernier jour place ya Floride bakendaki esika mosusu na esika mosusu mpo bango mpe bakende kosunga bango mpo bayokaki ke bato kuna bazalaki na mpasi mingi. Na mokili wana nayokaki makambo nayokaki maloba ya prophète Joseph Smith alobi moto atondi na bolingo ya nzambe azali kosepela mpona kaka mapamboli na ye moko te kasi mpe epanzana na mokili mobimba mpo alingi ete bana ya bato nyonso bapambolama. Tozali komona bolingo oyo na kati ya bomoi ya basante ya mikoyo masuka esika nyonso. Ntango nyonso eloko ya mawa likamwa ekosalama likama esalami basante ya mikoyo masuka na bakopesa mpe bakopesa ntango na bango mpona kosunga. Ntango kosenga esengamaka kutu te ntango mosusu bato bakokende kokende tokoyebisa bango bazela ti kino bato oyo bazali kotambolisa misala oyo bazala babelimi mpona koyamba bango. Posa oyo ya kosalisa bato mosusu ezalaki mbuma ya kozala na litatoli ya Yesu Kristo sango malamu oyo mpe lingomba na ye mpe profeta na ye ezali na boye mpo bato ya nkolo bazala tembe te bakobanga te. Yango nde ezali kosala ete bamisionnaire bamipesa na mosala na mokili mobimba. Ezali na boye mpa baboti bazali kosambela mpona bana ya bato mosusu. Yango wana bakambi bazali kopesa mosala lokola na bandimi bazwa mosala maloba ya president Monson batanga mobuku ya mormo kondima oyo ntango epesami ekomi na mosala ekobongola mitema oyo nde ekosunga bango bakoka koyoka bolingo ya nzambe. Mitema na biso kasi ekobongama ekotikala ya kobongama kaka soki tokokoba na koyokaka maloba ya profeta. Soki totiki komeka ntango tokomeka mbala moko kaka mbongoma oyo ekosila ba santo mikomasuka ya kondima bakobakisa kondima na bango na kati ya Nkolo Yesu Kristo pe buku ya Mormon lokola buku ya maluluba ya Nzambe pe na bozongisi ya bafungola sango malamu kati ya lingomba na ye ya solo kotatola oyo emati eza kopesa biso nguya pe ngui ya kotala pasi ya bana mosusu ya tata na biso kasi tango mikakatano oyo pe makambo oyo ekosenga lisusu koleka oyo ezali liboso tokoki komona mike-mike ya oyo ezali liboso te kasi tomoni na ndenge ya monene toyebi ete na mikolo ya suka mokili ekozala na mobulu toyebi ete na kati ya oyo nde Nkolo akokamba basante ya mikolo ya suka na kozwa sango malamu na bikolo nyonso bato nyonso ya mokili pe toyebi ete balandi ya solo ya Nkolo bango bakomi lengela pe bakomi bongisa mpo na koyamba ye ntango akoya lisusu esengeli te tobanga na boye ata ndenge nini totongi kondima mpe topesi mpiko na mitema na biso Nkolo azali kosenga ete tosala mingi koleka pe na bileko ezali koya nsima na biso bango esengeli bazala bokasi koleka biso mpo ete bikakatano na bango ekozala minene mpe makasi koleka ya biso awa bako mikakatano oyo ekoya na ekowuta na moyini ya bomoi na biso nzela na boyambi mpo na kokende liboso epesami na Nkolo alobi tala epai na nga na likanisi nyonso kozala na tembe te kobanga te mokambi monson ayebisaki biso tokosala ndenge nini esengeli tokanisa mpe tosalela buku ya mormon mpe maloba ya baprofeta tosambela ntango nyonso tozala na kondima tosalela Nkolo na mitema makasi makanisi na biso nyonso esengeli tosambela na makasi nyonso ya mitema na biso mpo na likabo ya bolingo ya peto ya kristo pe koleka nyonso esengeli tozala kaka ngwi na kolandaka maloba ya baprofeta soki nzela ezali mpasi tokoki komitiela na elaka ya Nkolo elaka oyo president monson apesi biso ntango mingi alobaka maloba ya Nkolo alobi oyo nyonso akoyamba yo wana mpe nakozala lokola nakozala liboso ya elongi na bino nakozala na loboko ya mobali mpe ya mwasi na bino mpe molimo na ngai ekozala na mitema na bino mpe baangelu na ngai bakozinga bino mpo na kotombola bino azali kotatola ete Nkolo akozala liboso na yo esika wapi ozali na kati ya mosala na ye mbala mosusu yo okozala angelu oyo Nkolo azali kotinda mpo na kosunga basusu ntango mosusu yo nde baangelu bakozinga yo batombola yo kasi ntango nyonso okozala na molimo na ye na kati ya motema na yo lokola ye lokola elakami na sainte-sene nyonso okozala kaka na kobatela mbeko na ye mikolo ya kitoko ezali liboso mpo na bokonzi ya nzambe kasi kotelemilela yango mpe ekomata lokola esalamaki na ntango ya joseph smith kondima ntango nyonso ekolonga kobanga kotelema elongo yango ekopesa bomoko mpe losambo na bino mpo na bayebazali na ntina yango ezali koyokama mpe kopesama biyano na nzambe ya bolingo mpo alalaka te azali kotatola ete nzambe tata azali na bomoi alingi yo ozonga epai na ye oyo ezali lingomba ya solo ya yesu kristo ayebi yo alingi yo mpe azali kobatela yo asikolaki mpo na masumu na yo mpe ya ngai mpe masumu ya bana nyonso ya tata na likolo kolanda ye ezali nde nzela moko se moko ya bomo ya seko natatoli na boye mpe natikeli bino lipamboli na ngai mpe bolingo na ngai na nkombo ya bule ya yesu kristo amen.
tata na biso apolingo alikolo to thank to pesi matondi tata pona sango malamo Yesu Kristo to ton dio tata pona tempelo na mokili to ton dio pona mokolo ya sabata to ton dio pona bolamu ya batu ya eklesia to zaliko sambela tata poete to pambolama na kobakisama ya bolingo pona baninga na biso poete to tozo akobakisama ya posa ya ba koko na biso kome ba koma la bango na tempelo te posa biso ya makisama po tozala tozo apeto kabola sango malamu ya Yesu Kristo poete to kwa kosepela pe tozo mwinda na kobatela ka mokolo ya sabata na eklesia pe na liban na ndako tozali na matondi pona profeta na biso tozali kosenga opambola ye tozali kosambela pona makambo oyo tata na kombo ya Yesu Kristo amen.
This has been a broadcast of the 100.
Oyo ezaki bopanzi sango ya mbala 187 ya lingomba ya Yesu Kristo ya Santo Mikro Masuka. Balobeli baponamaki na bakambi pe batambolisi ya minene ya lingomba. Miziki epesamaki na bayembi ya tabernacle ya momo. Bopanzi sango oyo ezali lisungi ya Bonneville Communication. Ko kabola yango pe ko enregistrer yango na bozangi ndikisa epekisami.